الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أبوشيكو دونسي بصلاواتي بالسلام na Allaha poslanika Muhammada sallallahu ta'ala alaihi wa sallam i zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je omogućio da se večeras ovdje okupimo i da nešto progovorimo o ovoj temi koja je već unaprijed najavljena. Ova tema sama po sebi osjetljiva, posebno u ovim vremenima kada mnogim muslimanskim društvima u svijetu, pa i ovdje kod nas, pojavljuju se neke stvari koje se vežu za samu vjeru islam. Dešavaju se neke stvari koje, nažalost, ne doprinose da se stvori lijepa slika u islamu. Postavlja se pitanje da li postoji pretjerivanje u vjeri. Da li se uopće može pretjerati u vjeri. I otkad to pretjerivanje je li datira, da li je ono prisutno samo u islamu ili i u drugim vjerama, odnosno među drugim sljedbenicima i drugih poslanika. Naravno, samo pretjerivanje u vjeri, ono je prisutno od kako je prisutan čovjek na zemlji, od Adema alejhiselam. Međutim, mi nećemo govoriti o tim vremenima, o vremenima u ranijim poslanicima. Govorit ćemo o pretjerivanju u islamu koje se nažalost dešava među njegovim sljedbenicima. Mi inače znamo da je islam vjera koja u svojim osnovama zagovara blagost, zagovara samilost. Islam je vjera koja je došla na ovaj svijet da obezbijedi prosperitet i sreću i blagostanje ljudima na ovom svijetu. Zato je poslanik Muhammed a.s. poslan kao milost svim svjetovima. Vama arsalnake illa rahmetan lil alamin. A mi smo te samo kao milost svjetovima poslali. Inače, sredina i uvjerenost su najistaknutije osobine vjernika. Samim tim, to su i najistaknutije osobine njegovih sljedbenika, muslimana. Opet naglašavam da sam odabrao da govorim o ovoj temi baš zbog toga što je u posljednje vrijeme mnoštvo, kažem, pojava, mnoštvo razumijevanja islama koji narušavaju pravu sliku islama, a baš idu u tu krajnost, odnosno pretjerivanje o kojem govorim. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, i tako smo vas učinili središnjom, odnosno umjerenom zajednicom, da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude protiv vas svjedok. Sura Al-Baqara 143. ajet. Stoga ćemo naći da naša vjera, naša lijepa vjera islam, da nudi sredinu i umjerenost u svim aspektima ljudskog života. I ne samo to, nego upozorava na obje vrste zastranjivanja u vjeri. Znači, upozorava na pretjerivanje, odnosno pregonjenje u vjeri, prelaženje gornje granice, i zapostavljanje vjeri, prelaženje donje granice. I jedno i drugo je pretjerivanje i zastranjivanje. Primjeri umjerenosti, primjeri središnosti naše vjere islama, islamske vjere su mnogobrojni i kažem obuhvataju sve segmente ljudskog života. Svi islamski propisi, ako malo razmislimo o tim propisima, u stvari došli su u skladu sa istinom i pravilnošću. S obzirom da živimo u vremenu materijalizma, tehnološkog napretka, ja ću navesti primjer središnosti islamskog puta u tom, znači, aspektu ljudskog života, kad je u pitanju materijalna strana. Znači, kada je u pitanju materija, ljudi su zauzijeli dvije krajnosti. Jedni su materiju, odnosno imetak, uzeli kao glavnu preokupaciju svoga života. To su materijalisti. I oni su uzeli, znači, materiju za osnovni cilj u životu. I tako su zalutali. To su Jevreji o kojima uzvišen Allah u Kur'anu kaže. I naći će sigurno da više rude za životom od ostalih ljudi. Da više rude za životom na ovom svijetu od ostalih ljudi. Sura Al-Bekre 96. Znači oni su otišli jednu krajnost, Židovi ili Jevreji. Vratili su za osnovu i to im je njihovo, znači, njihova smjernica u životu. U drugu krajnost, s druge strane, po pitanju materije otišli su kršćani, koji su sami sebi zabranili Božje blagodati, Allahove blagodati. I uveli su sebi monaštvo, isposništvo. Kao novotariju, ono što im Allah nije naredio. Kaže uzvišen Allah onima, kaže, dok su monaštvo, oni sami kao novotariju uveli, mi ga nismo propisali u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo. Sura Al-Hadid 27. ajet. Islam, gledamo sada središnji put Islama, kada je u pitanju materija. Islam je zauzeo srednji put i sve mu dao pravo koje mu i pripada. I kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, i nastoj da time što ti Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu. Znači, Islam nudi sredinu. I nastoj, znači, da time što ti Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu. Prvo se spominje onaj svijet jer on prioritet. Ali ne zaboravite ni svoj udio na ovome svijetu. Ne zaboravite Allahove blagodat koju vam Allah dao, radi vas isporio, to je vaše. Dalje, kaže uzvišeni Allah dželešanu, ko je zabranio Allahove ukrase? Koje je on za robove svoje stvorio i ukusna je. To je još znači, jedan od ajeta koji govori o tome da niko nema pravo da zabrani ni sam sebi ni drugome Allahove blagodati koje je stvorio svoje robove. S druge strane, Islam je zabranio prekomjernu ljubav i zaokupljenost materije. Znači, dozvolio nam da imamo i bogatstvo i da koristimo blagodate ovoga svijeta. Međutim, s druge strane, zabranimo nam je da to bude preokupacija u našem životu. To je druga krajnost, ono što čovjek upropaštava, ono što upropastilo Jevreje, odnosno ono što upropaštava mnoge danas su i muslimane, to su materije uzeli za sve božanstvo. Zato uzvišen Allah kaže, ajet koji nas vodi ka sredini, ka umjerenosti, ne da nam da previše zaborimo materiju ovaj svijet. Pa kaže, znajte da život na ovom svijetu i ništa drugo do igra i razum i uljepšavanje i međusobno hvalisanje i nadmetanje u imecima i brojem mjecima. Ako razmišljamo o životu, o ljudima, o njihovom ponašanju, vidjet ćemo da je to u istinu tako. Suština života, trka za imetkom, gdje ću zaraditi, gdje ću steći, kako ću kuću napraviti, kako ću auto kupiti, koliko ću sakupiti novca, gdje ću putovati i tako dalje. Igra i razlomka, crka. To je suština života. Kaže, primjer za to je bilječi raz, poslije kiše oduševljava za radnike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo. Život na ovom svijetu je samo vanjivo naslađivanje. Ipak nas Islam posjeća, odnosno Kur'an nas posjeća. Pored toga što je dozvoljen imetak i blagodat ovoga svijeta, ipak u odnosu na onaj svijet je Allahov oprost i milost. Ovo je samo vanjivo naslađivanje. Vanjivo naslađivanje i ne može se ni porediti sa slastima i blagodatima onoga svijeta. Ovo je bio samo jedan uvod o našoj temi. Ja ću sada prijeći na srž teme, a to je suština Islama, kakav je tu Islam i zašto dolazi do pretjerivanja u Islamu i koji su osnovni i glavni oblici pretjerivanja u Mi moramo se složiti sa činjenicama sa istinom. Muslimani dok ne budu spremni na to, neće moći naprijed. moramo prepoznati svoje greške, moramo ih znati prevazići i moramo, znači, steći snagi da priznamo grešku, da ispravimo grešku, ako želimo naprijed. Jer uvijek se moramo zapitati, što je osobina pametnih i ozbiljnih ljudi, ako nam nešto ne ide, ako ne možemo naprijed, trebamo se zapitati i vidjeti zašto ne. Zašto sapkamo umjesto, zašto smo nazadni, zašto smo ovakvi onaj. Ako dublje, znači, promislimo islamske propise, zaključit ćemo da je vjera islam, vjera koja nas prelazi granice ljudske prirode i ljudske moći. Nema ništa u islamu što mi ne možemo. Allah nam nešto redio, mi ne možemo. To je nelogično. Niti da se toliko mučimo sa propisima islama da nas to satanje. Na to je samet. Toga nema. Nije islam takav. Svi islamski propisi su u okvirima, znači, ljudske prirode, naše prirode. Oni koji smatraju da je islam neprirodan i nerealan i da ljudskoj duši nameće napore koje ona ne može podnijeti, svoje uvjerenje crpe iz nevolja sa kojima se susreću muslimani, kako na zapadu, tako i ovdje kod. Kažu, ne možete, takav islam, ne možete vi to prakticirati, jer to je preteško, to je nemoguće, to je iznad granica ljudskih mogućnosti, ljudske duše. Odakle je to shvatanje kod ljudi? Shvatanje, znači, dolazi sa više strana, prije svega zbog nevolja koje muslimani doživljavaju, prakticiraju svoj vjer. Na zapadu, u Francuskoj, Njemačkoj, u Bosni i na drugim mjestima, u islamskom svijetu. Zbog čega muslimani doživljavaju te globe poteškoće? Ne zbog islama što je on težak, što njegovi propisi nisu u okvirima ljudskih mogućnosti, nego zbog toga što muslimani uglavnom ne žive u ambijentu u kojem bi trebali da žive, koji je predviđen za islam. Znači, Allah je predvidio jedno islamsko društvo, da se u njemu prakticira islam, da se živi islam. Ako nemaš takvog društva, da ne možeš živjeti, ne možeš se oskudno obući na sjevernom polu. Ili se obući zimski na južnom polu, jakovi, rukavice i kapu i tako da. Znači, taj ambijent koji Allah predvidio za vjeru islam, to mora biti jedno muslimansko društvo, koje će sa svim svojim, znači, zakonima i snagama koje vladaju tom društvom omogućiti muslimanu da normalno živi, da normalno diše, ne da se guši sa islamom. Evo odakle dolazi, znači, ta poteškoća koju muslimani nalaze i prakticiraju vjeru. To je s jedne strane. S druge strane, imamo i pitanje nerazumijevanja islama od strane nekih grupa pojedinaca koji islam predstavljaju kao vjeru koja vjeru nasilja i prolijevanja krvi. Vjeru nasilja i prolijevanja krvi. To je jedan drugi razlog zašto oni mnogi smatraju da je islam težak, da se ne može prakticirati. Zato što je islam predstavljen kao vjera nasilja, vjera u kojem treba ljudi ubijati. To je vjera koja preporučuje i naređuje svojim sredbenicima da ubijaju drugih. To nije tačno. To apsolutno nije tačno. Islam, da se uzvišen Allah kaže, Allah je sanak ila rahmetel alemin. Mi smo te kao milo svim svjetovima postane. Ne određujemo nama. I svako ima pravo na islam. Treba ga ljudima ponuditi. Treba ga ljudima lijepo ponuditi. Treba ljudima predočiti, prezentirati islam da ga razumiju. A ne da ga shvate kao vjeru nasilja u kojoj najveći djelo ubici čovjeka. Znam se ako dođe neko, a ne govorimo dušman islama. Dušman je islama bez obzira kako da prezentiraš vjeru, on je ne voli i on hoće da je uništi. Međutim, ljudima koji nisu dušman islama, koji su možda potencionalni muslimani, koji bi sutra ako im se predoći islam, jel primatni taj islam, on ima govor. Zato treba biti oprijedni, paziti kada je u pitanju prezentiranje islama. Islam, oni koji su prezentirali, koji su predstavili islam u svijetu, kao vjeru nasilja, prolivanja krvi, ubijanja svih onih koji nisu muslimani, oni su svakako učinili veliku pogrešku i medveđu uslugu islama. Jer postavlja se jedno ključno pitanje. Kada su u pitanju odnosi sa nemuslimanima, muslimanski odnosi, ali sa nemuslimanima, je li tu osnova mir ili rat? Je li osnova mir ili rat? Po historijskim činjenicama i životu poslanika ili sallallahu alejhi ve životu njegovih pravilnih halifa i drugih halifa za njih, vidjet ćemo da islam, da u odnosima između muslimana i nemuslimana nije osnova rat, osnova je mir. Rat je vanredno stanje, odnosno borba je vanredno stanje. I sam džihad po sebi nije ciljan, sve su ovo činjenice koje se moraju znati da bi se ispravno shvatio islam, da se ne bi pravile greške koje se pravi. Međutim, ova tema, kažem, pored toga ako se osjeti, ona je također i ona je općina. Moglo bi se o njoj govoriti sa više aspekata, međutim, ja se ograničite večera samo na nekoliko. Kur'an i sunnet, mi znamo da su one osnovni izvori islamskog učenja. Kur'an i sunnet su osnovni izvori islamskog učenja i oni jasno naglašavaju da islam sa svojim propisima došao da čovječanstvo olakša put ka sreći i blagostanju na oba svijeta, a ne da ima teža. Da nam olakša put ka sreći i blagostanju na ovom i na onom svijetu. To je osnovno. Zato uzvišen Allah kaže: uradi dobro djelo, bio muškarac ili žena, a vjernike, mi ćemo dati da proživi lijep život, a ja sam faljim na ovome svijetu. Lijep život. Život duševnog zadovoljstva i općenito lijep život. A na onom svijetu nagradit ćemo i veću nagradu nego što se zasluži. Znači, po ovome ajetu vidimo da je islam došao da nam obezbedi sreću i blagostanje na oba svijetu. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nikoga ne opterećuje preko njegove mogućnosti. U drugom ajetu kaže, Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoća ima. Također, uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Allah ne želi da vam pričini poteškoće, ne želi da vas učini čistim i da vam blagodat svoju potpuni da biste bili zahvalni. Ovi ajeti, mnogi drugi koji nećemo navoditi, učuju na to da Allah objavio vjeru islam i šarijet islamski, da olakša ljudi, a ne da ima teža. Kaže, kada je poslanik alejhi salatu vesselam poslao Muada i Ebu Musa u Jemen kao islamski misionare, kazao im je: olakšavajte, a ne otežavajte, obveseljujte, a ne rastjerujte, ne rastjerujte o sebi. To je bila osnova njihovog poziva. I jedna od osnovnih oporuka poslanika alejhi salatu vesselam. To je poruka, to je osnovno. Kaže u drugom hadisu poslanika alejhi salatu vesselam: u istinu je ova vjera laka. Islam je lak. Kaže, niko se neće nadmetati sa ovom vjerom, a da ga ona neće savladati. Hadis bilježi Buharija i Nesai. Znači, u istinu je ova vjera laka i niko se neće nadmetati sa ovom vjerom, a da ga ona neće savladati. Kako protumačiti ovaj hadis? Svako onaj ko bude zbog nerazumijevanja vjeri, zbog svoga neznanja i nerazumijevanja vjeri, nameta u sebi određene stvari koje mu sama vjera ne nameće, i zbog toga ako ne razumije vjeru, njega će vjera savladati, jer se on uhvati u koštac, odnosno u hrvanje sve, njega će vjera slomiti i savladati. I takvih primjera imamo dosta i u našem okruženju, u našoj sredini. Činjenica je, kada je u pitanju pretjerivanju vjeri u islamu, da je ono prisutno još od ranih stoljeća, od prvih stoljeća islama. Vi možda znate, ali eto ja ću vas podsjetiti. Znači, pretjerivanju vjeri, ono je prisutno, znači, od prvih stoljeća islama sa pojavom Harija i sa pojavom Šija. Oni su prvi utemeljili pretjerivanje, odnosno vjerski ekstremizam, kako ga nazivaju tim krugovima, jel? Oni su prvi koji su to utemeljili. I to je problem, znači, starije koliko je stara naša vjera, islam. Iako su njegovi uzroci motivi različiti, u prvo vrijeme bili su samo određeni oblici, znači, bili su samo određeni oblici tog pretjerivanja, od koji je najpoznatiji tekfir. Proglašavanje ljudi nevjernicima zbog počinjenog grijeha. Mi znamo da je islamsko vjerovanje da čovjek zbog počinjenog velikog grijeha nije nemuslima, on je veliki grijeh. Međutim, to zastranjivanje, akajsko zastranjivanje koje je nastalo u prvim stoljećima islama, znači uvele su Haridžije. Mi znamo da su Haridžije, da je to sekta koja je danas poznata. I ona kopijima različite forme. U nekim vremena se nazivaju ovako ili onako, ili se ne nazivaju nikako, ali se mogu prepoznati po istim ubjeđenjima, istoj ideologiji, istim jeli, razumijevanjima islama. Znači to, oni su bili poznati po svojoj vanjskoj pobožnosti, izuzetno su bili pobožni. Da je sam nikad islam tu sam ukazivao, jeli, ovaj, da će se oni pojaviti, da ćemo mi, da će muslimani tog vremena prezirati svoj namaz i svoj post, gledajući na njihov, kakav je njihov jeli, namaz, kakav je njihov post. Ali kaže, oni će izlaziti iz vjere kao što strijela, izleti iz luka. Znači, to prvo vrijeme, bilo je pretjerivanje u vjeri, ali ono se shodilo na novu formu tekfira, proglašavanja muslimana nevjernicima ili osuđivanje za nevjerstvo zbog počinjenog grijeha. Vidjet ćemo kasnije da su Haridžije bile glavni uzrok nastanka novih formi pretjerivanja u vjeri i vjerskog ekstremizma. Znači, kako ljudski život postaje dinamičniji, kako se društva razvijela, kako se postaje kompleksnija, ti oblici se povećava. I danas imamo mnoge oblike pretjerivanja u vjeri. Imamo ih sigurno na desetine, ali ja ću ograničiti samo na neke od njih, na one koji su najzastupljeniji u muslimanskim društvima i u svijetu i koji donose najviše štete općenito muslimanima, kako pojedinačno, tako i znači, na širem planu muslimanskom umu. Prvi oblik pretjerivanja u vjeri jeste dozvoljavanje nasilja i terora u ime vjeri. Dozvoljavanje nasilja i terora u ime vjeri. Ondje gdje mu islam ne daje mjesto. Gdje ga islam, znači, apsolutno ne dira isključivo. Znači, svako ko imalo poznaje suštinu islamskog učenja, zapitat će se kako se vjera, koja je milost čovečanstvu, odmah je sanak ila rahmetali dalje. Kako se ona uopće može dovesti u vezu sa terorom i nasiljem, rušenjem, ubijanjem? Imamo i tekako povoda da govorimo o ovoj temi. Jer mnogi muslimani u protekli 6, 7 ili više godina su bili u dilemi, u istinu, ono što se dešava u svijetu, 11. septembra i prije, a naravno nakon 11. septembra, ubijanja, bombe, ovo što se danas dešava po Iraku, gdje eksplodira bombe i ubije desetine civila, ubije neke vojnike, tamo policija, ubije više civila, djece strada i tako dalje. Kako se to može uopće protumačiti? Može se to uopće dovesti u vezu sa islamom? Svako se od nas pita tako. Svako od nas traži odgovor. Neko čuje različite odgovore. Mi smo čuli različite odgovore na to. Neko će to odobravati. Čuli smo i odgovore koji odobravaju to. Kaže, to je borba za islam. To je vraćanje milo za drago. Međutim, ako dublje razmislim, ako dublje promislim o suštini islamskog učenja, o tome još smo malo prije govorili, da je islam došlo da uzima malo da im otvori put da podostane na ovome svijetu i na onome svijetu, da doće mu nedoumicu, vjeru, doće mu nedoumicu i kazati kako može da islam dozvoljava takva sredstva, nećemo god se cilju, nego takva sredstva da zaposlan cilja. Ja ovo ću da proširim islam na svijetu, idem u vjetu, idem sušiti zgradu, Zato su u toj zgradi, od 1000 stanovnika živi jedan nevjernik kojeg treba ubiti. Ubiću njega još stotinu nevjernih, nedužnih ljudi. To logika, to ne može se logički pojmiti. To islam ne može nikako da odobra. Nema to kolateralna šteta, kao što kažu. Kao što su drugi odobravi, nećemo govoriti o drugom, o nasilju s druge strane. To ćemo drugom temu, ja, drugom prilikom. Mi govorimo o nasilju koji čini muslimani u ime islama. Kako što može pojmiti? Eto, radim se vi, to sam sebi odgovorim. Znači, mi smo se došli u posljednjih nekoliko, znači, decenija možemo kazati, da se to nasilje, terror u ime islama da se raširili, izuzetno su, znači, se raširili, naravno nakon 11. septembra 2001. godine, znači, nema dana, samo ako pratite vijesti, da u sredstvima informiranja nećemo za novi bombaški, ubilački napad, gdje su ubili, nije bitno sad, ko je ona i šta je ona htjela. Kad smo Benazir Bhutto ubiše tu političar koja dolazi iz muslimanskog naroda, pored toga što je tu stradalo stotinjak ljudi, stotinjak ljudi i tako dalje. Može se to opravdati islamom? Ja vam kažem odgovorno, svojim govorim da se to ne može opravdati islamom. To se ne može opravdati islamom i u ime islama. A sad, da li to radi muslimani, ako radi, zbog čega, o tome ćemo kasnije govoriti o uzrocima, zašto ljudi sebi odobravaju ove stvari, šta su glavni uzroci toga? Da ove, kada čujem ove informacije, to znači od njih se krv ledi u žilama. Kaže, bombaš sam ubica, se razmi ubio 10 prolaznika civila, među njima djeca, mi to vidimo svojim očima, da bi ubio neki 5 ili 6 policajaca koji su isto muslimani, ali sve to radi za vladu. Ako se vratimo u historiju islama, naćemo da je taj fenomen nasilja i terora, da je terora u ime vjeri, star koliko je stara i sama historija. Malo ćemo se na to vratiti, na historiju. Da vidimo da li u historiji islama ima sličnih primjera na osnovu koji bi se mi mogli podati i kraliti islam to dozvoljava. Jer ja u prvu dokaza da islam dozvoljava masovno ubijanje radi, znači, kao sredstvo da bi se postigao neki čin. Ako se vratimo u istoriju, vidjet ćemo, znači, da su poznata tri termina u engleskom jeziku koji se koriste, znači, odnose se na različite vidove terora u ime vjeru. To su termini zeloti, asasini i termini tu zovu se razbojnici, ubojice. Inače, zeloti su jevrijska grupa. To je prva grupa koja je činila teror u ime vjeri, u ime svoje vjeri. Prvi su jevrijski. Zvali se zeloti, jevrijska grupa, koja se borila protiv rimske uprave u Palestini u periodu između 6. godine nove ere, 135. godine nove ere. Kaže, oni su vjerovali da su pozvani od Boga da vodi rat protiv sila mraka rimske carevine. Kaže, oni su vršili atentate, boli su, znači, nožom, a među su im bili rimski službenici, jevreji koji su sređivali s njima, s rimljanima i tako dalje. Znači, vidimo da se ubijanje nasiljem i vjeri pojavilo već odavno. Druga grupa su asasini, da hašini, oni koji jedu hašiš. Oni su šiitska grupa. Šiitska grupa Ismailija, ograda Knizarija, kaže, koji su bili aktivni u Iranu i Siriji između 1099. godine i 1056. godine. Kaže, pozivali su povlačenju u izolaciju, u izolovana mjesta gdje su po ismailijskom učenju iščekivali Mehdiju. Jel, pasite, kao što ga iščekuju danas muslimani. Kaže, na putu širenja svoga učenja koristili su nasilje i terorističke metode protiv sunija, evropskih krstaša i Mongola. Jedan od, znači, centralnih koncepata nezavisnog učenja je fida, odnosno žrtvovanje vlastitog života za neku drugu. I treća skupina, za koju se u historiji veže vjersko nasilje, su tupsi ili oni koji, znači, na našem mjestu znači prevaranti, ubojice. Kaže, oni su bili članovi tajne organizacije obožavatelja božice Kali, hinduskog simbola terora i razdavanja. Ovo je ukratko, ovo su tri skupine u historiji koje su koristile nasilje u ime vjere. I nijedna od njih naravno nije bila na pravom putu, bili su duboko u zabludi. I vidimo da u historiji općenito vjeri nije postojalo nešto što se zove nasilje u ime islama. Nasilje u ime islama. Islam je sam po sebi vjera milosti, vjera prosperiteta i opet se vraćamo na ono prvo sam govorio. Znači vidimo da u historiji nije bilo nasilja, kada pitanju istorije islama, nije bilo nasilja u ime vjeri. Tek krajem 70. godina pojavljuju se grupe koje su ime vjeri, ono su ime vjerskih ciljeva, ime islama, koristili metode nasilja i terora. I naravno ove grupe se vezivale uglavnom za islam. Većina tih grupa se vezivala za islam. Što tiče muslimana, broj grupa i pojedinaca, organizacija, koje ime islama sprovodi djela nasilja i terora u posljednje godine, da se više povećava, naravno nakon 11. septembra. To je jedno goruće pitanje, jedan vrući krompir koji je na koje mnogi ne mogu ili ne znaju da daju odgovor. I najveći autoriteti današnjice kad u pitanju ovaj problem vrlo često ne daju otvorene odgovore. Šta su uzroci faktori religijskog, odnosno vjerskog terorizma i nasilja? Brojni su faktori koji su direktno ili indirektno utjecali na pojavu nasilja i terora koji se poziva na vjeru. S obzirom znači, da je tema sama posebno opći, ovdje danas je samo neke faktore. Prvo, neuspjeh vladajući elita u islamskom svijetu da izgrade države kojima će vladati pravo, koje će biti znači, države pravi. To nisu znači uspjeli islamskom svijetu, odnosno nisu htjeli da to napravi. Drugo, jačanje tekfirskih ideja među znači islamskom omladinom i širenje naravno tih ideja u svim krajima islamskog svijeta. I treći uzrok je američko savjetnička invazija na Afganistan, Irak i druge muslimanske zemlje. To su znači direktni uzroci nastanka nasilja koje se čini u ime islama. Drugi vid, odnosno drugi oblik pretjerivanja u vjeri koji se ne veže znači za nasilje, veže se sasvim nešto drugo, to je idealističko gledanje na društvo. Idealističko gledanje na društvo. Znači jedna od prepoznatljivih osobina grupa i pojedinaca koji zastranjuju, pretjeruju u vjeri je idealistički pogled na društvo. Takvi vjeruju da jedno muslimansko društvo mora biti društvo meleka koji ne čine ni velike ni male grijehe i u kojem vlada samo dobro, ljubav, jedna sveopća pokornost Allahu i predanost svijet. Bez ikakvih propusta i sva. Nažalost, kod mnogih nas često se nađe ovo idealističko gledanje na društvo. Mi bi svi željeli da imamo jedno takvo društvo koje vlada dobro, moral, čestito, svi ljudi dobro i sman. Međutim, to je jedna utopija. To je jedna utopija naravno i poznijih vremena. I do čega dovodi ovako idealističko gledanje? Vidjet ćemo da dovodi do očaja, beznađa i do posjedanja za određenim metodama koje, znači, da bi se ubrzala stvar, da bi se donio hajr islam, ljudi posjedu za nekim metodama da bi preko noć promijenili svijet. Ako se ipak u društvu znači grijesi i prijestupi, onda tako društvo nije islamsko, nego džahlijetsko ili bezbožničko i tako dalje. Nema sumnje da ovakav pogled na društvo, pretjerivanje, pregonjenje i nerazumijevanje samog islama i stvarnosti koje živimo. Takvi zaboravljaju da ljudi nisu bezgriješna lava stvorenja i da je zaborav, nemar i griješenje dio njihove prirode. Znači ne možemo očekivati od ljudi da budu meleki. Griješenje, zaborav, nema, posustajanje, to je dio naše prirode, to je normalno. Kaže poslanik alejhiselam, to sam vam rekao. Svi ljudi griješe, a najbolji griješnici su oni koji se često kaju. U drugom hadisu također rekao, kada ljudi ne bi griješili, Allah bi stvorio druge ljude koji bi griješili, kajali se. Kaže, a ja bi im opraštao, to je Allah bi im opraštao. Ne smije se zaboraviti da su grijesi i griješenje bili prisutni čak i među najboljim sredbenicima Islama, to je među ashabima poslanika Muhammed ali Islama. A oni su bili najbolja generacija svih vremena. Kaže poslanik ali Islama, najbolji od vas su oni moja generacija, zatim oni što slijede, po njih što slijede. Znači oni su bili najbolje generacije. Stoga ću navesti jedan ili nekoliko primjera hadisa koji nam potvrđuju da su se među ashaba dešavali i veliki grijesi, kao što su ubijstva, su bijeli jedni, kao što je blud, krađa, kao što je pijenje alkohola i drugi. Ovo ne govorimo da sad kažemo da bi neko ne pogrešno shvatio, da je to normalno, to su bili grijesi i onda i danas su grijesi. Ali kažem da se dešavali, bilo slučajeva da se dešavali, i laž, i krađa, i svašta nešto. Kaže, kada je poslanik, jedan od tih primjera, sljedeći, kada je poslanik kada je Islata Osama obavijestio ashabe o Israu i Mirađu, mnogi su se odmetnuli od Islama i kazali, ovo je tako nam Allaha jasno. Tako nam Allaha, kaže, kameli od Mekije do Šama je potrebno mjesec, odlasku i mjesec u povratku, a Muhammed tvrdi da je tu razredno prešao jednoj noći. Tada se, kaže, mnogi odmetnuli od Islama. Ovo je znači iz djela Kometru Gulufi Di. Kaže Abu Hurajra radijallahu da je jedan čovjek od muslimana došao Allahu poslaniku alejhiselam u mešhidu i rekao mu, Allahu poslaniće, ja sam učinio blud. Otvoreno priznao, učinio sam blud. Poslanik se okrenuo od njega, kaže ovaj čovjek se okrenuo prema njegovu licu i ponovo mu reče, Allahu poslaniće, ja sam učinio zinaluk ili blud, a poslanik se opet opijem. Čovjek to isto ponovi 4 puta, pa kada je 4. puta priznao protiv sebe, posvjedočio, poslanik ga je pozvao i pitao, je li pri tebi ludilo, odnosno jesi li normalan, a on je odgovorio, jesam normalan, Allahu poslaniće. Kaže, jesi li oženjen, upita ga poslanik, da odgovori on. Poslanik zatim reče, vodite ga i kamenite, odnosno izvršite šerijsku kaznu. Jer znamo da je za oženjenu kazna kamenovanje, znači do smrti, ako počne. Ovo je drugi primjer. Također se prenosio da je govorio o Lambu, da je rekao, poslaniku je doveden jedan čovjek koji se opijao, a poslanik reče, kaznite ga. Kaže mu Hurajra, neki od nas su ga udarali rukama, neki obućo, a neki odjećo. Kada je ovaj čovjek otišao, neki ljudi rekoše, Allah ga ponizio. A poslanik reče, ne govorite tako, ne pomažite šejtana protiv njega. Ovo je primjer da su neki bili, da su pili, da smo im svi da pili. Također da je mu Hurajra, da Allah se prenosi, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike prošao pored gomile hrani. Je zavukao je svoju ruku. To je bila pšenica. I našao da je ona glazna. Šta je ovo glazno? Če hrani upije. Kaže, on odgovori, malo je potisla. Allahu poslaniče. Kaže, a zašto to nisi stavio na vrat da ljudi vide? To si to stavio dole, tako? Upita ga poslanik i dodade, kaže, ko vara nije od nas. Ovo je poslanica koji se često navodi en kašena felise minna, ko vara nije od nas, nije na našem put. Taj čovjek je stavio mokru kremcu dole, da se ne vidi varovi, to što kod nas da ne čijete. Istorije naprijed, dobar paradajzin paprike, voće povrće, ono se ne valja, stavio dole i vagaju u vidu. Znači sve što primjer koji su bili prisutni u društvu i vremenu poslanika, ali sada to se nam govori, da je teško zamisliti i očekivati jednu idealističku, jednu idealnu da vidi idealno društvo i nema griješenja. Ja ne govorim, ne želim time opravdati o naše stanje, znači današnjeg našeg društva, ali ovo je jedan od vidova pretjerivanja u vjeru. Jedan od razloga zašto ljudi dođu u situaciju bez nade i očaja, više ne vidi svijetu budućnost za Islam. A uvijek treba biti optimista i uvijek gledati svijetu budućnost. Treba obići ona mjesta gdje su ljudi pokorni Allahu. Džamije, mjesta gdje se ljudi okupljaju, pa da nam to dadne optimizma i nadi da uistinu svijeta budućnost pripada islamu i muslimanima. I treći vid, s njim ću završiti, jeste pretjerana strogost prema sebi i prema drugim. To je jedan vid pretjerivanja u vjeri koji je često prisutan kod muslimana, pretjerana strogost i prema sebi i prema drugim. Da, naravno, među današnjim muslimanima možemo naći primjere pretjerane strogosti kako prema sebi, tako i prema drugima. Odakle dolazi ta strogost, vidjet ćemo kasnije. Uglavnom dolazi zbog nerazumijevanja islama, zbog svrstavanja svih propisa, odnosno guranja svih propisa u jednu braku, jer nije sve na istom stupnju obaveznosti. Vi znate da ima nešto u islamu što je farz, odnosno što je vađiv obaveza, ima nešto što je mendu, nešto što je mustehab pohvalno, ima nešto što je haram, čisti haram, ima nešto što je sumnjivo, ima nešto što je pokuđeno, tako dalje, ima nešto što je dozvoljeno, što je mubah. Ako sve te stvari guramo jednu vrećemo da smo napravili tuđi ključ. I onda nas se sve što dešava. Da sebi nametnemo stvari koje nam islam ne nameći, nisu obavezan, mi se opteretili time. Ili da natovarimo na sebe jedan veliki teret, a ne možemo ga ponijeti. A u tom teretu ima evo ga što možemo ostati, što možemo odbaciti, odnosno staviti po strani. I onda umjesto da sebe olakšamo, mi guramo i ne dođemo do cilja, taj nas teret slomi nas, ne uspije. Posebno ovim vremenima kojima mi živimo. Ove stvari se moraju poznavati. I onda ćemo napraviti zbrku u svome razumijevanju islama i u razumijevanju islama kod naše porodice i naših ljudi, naših prijatelja koji nas pružuju i tako dalje. Naravno doći tu do različitih posljedica. Zbog toga ja se vraćam opet na suštinu islama, a to je da čovjek robuje Allahu, da mu ne čini širk, da se kloni onoga što islam strogo zabranjuje. To je suština islamskog učenja, suština islama. A čovjek robuje Allahu, da mu ne čini širk, da izvršava Allahove stroge naredbe i da se kloni njegovi strogi zabrani. To je u jednoj rečenici islam. Kao što je Sanih Ali Islava to sam pojašnjavao o sahabima, njim pojedincima, koji su dolazili iz pustinje, govore lavo poslaniče, kaže mi, šta je to islam? Ja nema vremena više dolazite. Ja sad došao da mi kaže kako ću do dženeta. On kaže, vjeruj Allaha, klanja nama, posti, daj zekija, to bih hađ. Kaže, samo to. Kaže, ja neću više ništa ni dodatni duzim. A kaže, Sanih Ali Islava to sam, ako bude iskren što bih rekao, bit će stanovnika dženeta. Islam je tako jednostavno i lahko i za razumjeti i za prakticirati. I kaže, kada u pitanju ova pretjerana strogost prema sebi i drugima, ona je prisutna u našem životu, htjeli mi to priznati ili ne. Pretjerana strogost u vjeri je posebno negativna i pogubna kada se radi o ljudima koji su naravno prigrli islamu i muslimanima koji žive u neislamskim društvima. Kao što je naše društvo neislamsko. Te recimo muslimanima koji žive kao muslimanske manjine. Mi smo muslimanska manjina na ovom prostoru. Prostor Balkana i prostor Evrope. Iako, zbog nerazumijevanja islama, ako sebi opteretimo nekim manje bitnim stvarima u vjeri, ili sitnicama koje nam mogu opteretiti našu vjeru, koje nas mogu usporiti, koje nas mogu zatrti, sigurno ćemo sebi otežati i sebi i drugima. Kada su u pitanju spomenute kategorije ljudi, neophodno je uzeti obzir prioritete te postupnost u vjeru. Postupnost da čovjek sam, kad on ulazi u vjeru, ulazi postupno. Da uzme ono što je temelj, pa da se poslije nadograđuje. Da se ne preopereti, pa da mu ne postane vjera teret, pa je ostavi nakon mjesec dana i godine. To nije si, to je propao. Tako je poslanik Ali Islava, to se nam pogajalo sahabe, postupni nared. Spomenuti pojedinci, grupe, znači, vrlo često, obično u svijetu, obavezu stavljaju ono čime Allah nije obavezao i odabiju, recimo, najstrožija mišljenja. Kad uzeti ćemo najstrožije mišljenje, to je kaže, nije uvijek najstrožije mišljenje, najstrožije. Nije to pravilo, uzeti ću najstrožije pa će biti napravo. Kaže, odakle najstrožija mišljenja, iako postoje razlog da se ljudima lakša. Islam, recimo, nalaže da se u momentima poteškoće i tegova prihvate i uzmu olakšice koje nudi šerijat. Jer osnovni cilj je ljudima olakšati vjeru života. Olakšati vjeru života. Recimo, za vrijeme posta. Postoje olakšice, onaj ko ne može da posti, neće posti zbog bolesti određenih razloga. Kad smo na putu posti olakšice, i za namaz, i za post, i za mnoge druge procese. I svi ovi primjeri ukazuju da je Islam došao da nam lakša vjera, da na tom putu vjere i dođemo što lakše do cilja, do Allahovog zadovoljstva i da na onaj svijet odemo, a da Allah bude zadovoljan sa nama. Prema tome nije ispravno da se u svakom slučaju uzimaju najstrožija mišljenja, jer tako će se ljudima otežati njihova vjera, a samim tim i ovo dunjalu širinu. Mi nećemo govoriti u detaljima primjer gdje se recimo čovjek, ovo su kompletna teška vremena. Ko će da se povuče da živi sam u svojoj kući, da se ne miješa ni s kim njemala, međutim ko će da živi u društvu, da se integrira, da živi, da bude dio ovog društva, njemu je teško. I zato mnogi posle dolaze u različite situacije, šta ću, došao sam u situaciju, kako ću postupiti. Došao sam u ovu situaciju, kako ću postupiti. Ja ću uvijek budu uzimali najstrožija mišljenja, ljudima će se otežati. Treba gledati, ako postoji olakšica po tom pitanju, da se ljudima olakša, i skaže po tom pitanju, mislim da je olakšica, pa prihvati da ta olakšica je da uradiš to i to. A ne da uzmi najstrožije mišljenje, ne može, pita čovjek, došao sam recimo, bukvalno navodim, do zida, nema više nikud, zid debel, kuda ću, neka mora krvi. Ne mogu debel zid, ništa glavu. Bukvalno dođemo u takvu situaciju da ljudima kažemo da to ne možeš, ali mu ne dajemo alternativu. Ne dajemo mu zamjenu, izlaz. Ako kažeš čovjeku ne možeš izići na vrata jer su zaključana, moraš mu naći alternativu. Moraš mu naći izlaz, kazati u tom slučaju ću raspraviti. A ne možeš izići gotovo. Ne možeš to raditi gotovo, ne mogu. Došao sam u čor soka, nema više izlaz, ne možeš i gotovo. To je stav toga mišljenja koja ljudima težava. I naći ćemo da zbog takvih petri i odgovora da su mnogi ljudi došli znači što su okakvi na pustili vjeru. Znači nisu vidjeli alternativu, nisu vidjeli uopće budućnosti u takvoj vjeru. U pretjeranu strogost u vjeri svakako ulazi to da svijet uzimamo na file i mustehabe kao da su farzove, okružene stvari kao da su harami. Zaboravlja se, znači šta su to temelj vjeri. Pa ću najviše opet ovaj hadis jeduina koji je pitao obavezama koje Islam nalaže, poslanik mu je rekao 5 vakata namaza. Dalje kaže zeka i post mjeseca Ramazana. Kaže beduin ga je upitao jesam li išta drugo obaveza, ne osim ako želiš dobrovoljno. Kada je ovaj čovjek otišao i rekao je, tako mi Allaha, na ovo neću ništa dodati ne oduzeti. A poslanik alejhi salatu vesselam je na to rekao, spašenje ako je iskren bio. Spašenje ako je iskren. Znači ovo su, draga braćo, samo neki primjer pretjerivanja u vjeri i u ime vjere koje se može naći u današnjem društvu, pa je ovdje kod nas spomenuo 3, jer rekli smo da je to činjenje nasilja i terora u ime vjeri, pretjerana strogost prema samom sebi, jeli, idealističko gledanje na društvo. Imamo i druge primjere, kao što je primjer tekfira, koji je posebno u zadnjih nekoliko godina aktualan na našim prostorima, gdje se muslimani neselektivno proglašavaju nevjernicima zbog određenih postupaka. Ne uzimaju dobri, jer su se ispunili svi uvjeti da se za nekoga kaže da je nevjernik. I to su pojave, vjerujte, samo malo dublje razmislite o njima, koje i te kako mogu nanijeti štetu islamu, osmanu u novim prostorima. Smutnju koju nema kraja. Mogu napraviti smutnju koju nema kraja. Da se muslimani međusobno optužuju, proglašavaju nevjernicima. I to će im mjeri da se počnu ubijati. E to je vrhunac smutnje. To je vrhunac smutnje kad se muslimani između sebe počnu ubijati. Nakon toga još nema smutnje. I opet sad na kraju ću se osvrnuti na uzroke. Šta su uzroci pretjerivanja i zasvenjivanja? Prvi uzrok je neznanje, džehl. Džehl koji ima različite svoje korne. Nažalost, danas mnogi pojedinci, običan musliman, sad su sa stotinu predavanja. Pročita desetine knjiga i pomisli da je učen i da zna. Počne razumijevati vjeru na svoj način, tumačiti vjeru na svoj način i naravno sprovoditi takvu vjeru u svom okruženju i napravi ljudsku ličnu. Mi znamo da je vjera, da je nauka o vjeri, da je ona široka. To nije naučiti par hadisa, da je to nauka kao i sve druge nauke, kao što je medicina. Medicina je široka nauka i niko od običnog svijeta, od muslimana, neće sebi dozvoliti da pročita jednu brošuru ili knjigu iz medicine i da postane specijalista doktor ili ruke ili stomatologije itd. Pa da daje ljudima krepe u medicini. Čovjek mu dođe i kaže boli me to i ima te probleme, mu zadne neku fetvu i čovjek umri. Umre mu tijek, a opasnije je davanje fetvi u islamu. Naročito kada su pitanje osjetljiva pitanja. Čovjek je tada duhovno može se ubiti. Duhovno ga ubiti. Znači prvo je džeh neznanje i to je manje opasna razlog. Čovjek ne zna i ako shvati da ne zna, dobro je. On će kazati, ja ne znam i neću puštati. Drugi razlog je nerazumijevanje. Čovjek zna i ima znači, elemente znanja. Ima dobro znanje, međutim pogrešno razumijevanje. To je slučaj sa onim pojedincima i grupama koje su se okrenule tekfiru i proglašavanju muslimana, znači za nevjernike i tako dalje, zbog grijeha, pa čak i zbog sitnica, sve zbog velikog grijeha, zbog sitnice, manja od velikog grijeha proglasi od nevjernike. To znači nije nedostatak dokaza. Ima dokaz, pročitao mnoštvo knjiga, zna mnoštvo hadisa, a te hadise nije pokušao kako treba. Nije razumio kako treba. Otišao u drugu krajnicu. Kako dolazi do toga da čovjek ima dosta znanja, ima solidno znanja, zna dosta hadisa, zna dosta Kur'ana, a potom pitanje za lutvrt, po mnogim pitanjima vjere, osnovnim pitanjima vjere za lutvrt. Jer on jedno od osnovnih pitanja vjere je koje muslimar ako nije. To nije osnovno pitanje s vama. Koje muslimar ako nije, na tome se, zato se sve veže. I na tome se sve temi. Glavni razlog je slijedeći strast. Ili, to je prvi razlog, a drugi razlog je neutemeljeno znanje. Sticanje znanja samostalno, samoučno. Morate, ako učite određeni zanat, morate pred majkama. Tako, ne možete doći po knjigama, učiti, postati doktor, specijalista po knjigama. Ne možete. Morate učiti kod doktora, kod profesora, ići na specijalizaciju, na praktičnu nastavu, na praksu tako dalje. Tako isto u islamu. Ako sami učite islam, ako niste učili pred doktorima, profesorima koji imaju diplomu i čije znanje i razumijevanje islama je potvrđeno komisijski, dobili su i džaza je ta dozvola, evo to je, to smo sami uvek. I u prvim stoljećima nismo mogli svi govoriti na Isu, o fiku, dok nije dobili džaz znam. Priča o to je današnja diploma. Međutim, kažem, kada je pitan, mislim svako sebi daje diplomu i džazu i priča o vjeri i zato se desi da ljudi samoučki uče, samoučki stiču znanje, pogrešno shvataju islam i tako ga tumače i širi nerazumijevanje islama među drugim ljudima i tako da. To je znači jedan razlog je neutemeljeno znanje i nesticanje znanja pred učenim ljudima, a drugi je sljeđenje strasti i hiruma. Ljudi vrlo često i znaju šta isto, vjeru. Ali zbog bolesti svoje duše, zbog sljeđenja strasti i hiruma, on ne može da prizna istinu. On ne može da se odbije svoga mišljenja, on je svome mišljenju pristrasan, uporan i tako dalje. i čini medvjeđu uslugu islamu. Ovo su znači osnovni oblici pretjerivanja u vjeri koje možemo naći u našem društvu danas. I ovo su osnovni razlozi tog pretjerivanja, kažem ponovit ću, prije svega to je džehl, odnosno neznanje i nerazumijevanje vjeri, a nerazumijevanje vjeri se dešava zbog slijeđenja strasti i irova i zbog neutemeljenog sticanja znanja pred učenim ljudima. Znači, znanje koje nije sistematsko. Ja molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ove trenutke koje smo proveli ovdje upiše u stranice naših dobrih djela i da nam omogući da ispravno stičemo znanje o vjeri i da ispravno razumijemo vjeru, jer to je sigurno glavni razlog sreće i na ovome i na ovome svijetu. Akum kao je nadal sakru la riva lakum festakfiru, inna hu bolu kubahin, da vas Allah šalim nagradi, što ste lijepo slušali.